Den sannsynligvis til Kapernaum, og der kommer synagogeforstanderen, forstanderen i jødenes synagoge. Han kommer der og faller ned for Jesus og sier: Jesus, jeg har en syk datter på 12 år. Hun er døden nær. Vil du hjelpe meg, Jesus? Det var katastrofe. Det var en situasjon av sykdom, av nesten død, av frykt, av forvirring, av frustrasjon, av redsel. Og han sier: kan du hjelpe meg? Og Jesus, han vil hjelpe. Og la meg si det her i begynnelsen av min preken i dag: Jesus kan, og Jesus vil hjelpe. Kan vi si det høyt sammen? Jesus kan, og Jesus vil hjelpe, ja. Er det ikke godt bare å si det? Til deg selv og til de andre som er her, og til mennesker som hører. Han kan og vil hjelpe. På veien dit, for noen ganger, så er det ikke sånn at det skjer med en gang. Og her blir Jesus, jeg vil ikke si forstyrret, for det var et nytt menneske i nød, men det var store skarer rundt Jesus av mennesker, og det var en kvinne der med en blodsykdom som hadde lidd veldig mye og brukt alt hun hadde på leger gjennom mange år. Og hun trenger seg gjennom folkemassen, rører ved Jesu klær og blir momentant helbredet. Og det var sånn at i det hun rakte sin hånd fram, så bare gikk kraften ut av Jesus og helbredet henne. Det var liksom ikke sånn at hun fikk bedt en bønn en gang og spurt om han ville. Det skjedde bare automatisk, og Jesus sa: jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg og helbredet henne. Så du skjønner, når vi strekker våre troshender mot Jesus og vårt hjerte mot Jesus, så forløses det mye mer kraft fra himmelen enn du og jeg er klar over. Og det skal vi leve i tro og forventning om i våre liv. Men så, etter denne hendelsen og helbredelsen, så er Jesus da på vei til dette huset, til synagogeforstanderen Jairus og den 12 års gamle jenta som er syk. Og da kommer folket ut fra huset, medhjelperne og tjenerne, og sier: mester, du behøver ikke å komme hjem til Jairus likevel, for denne jenta som vi ba om forbønn for, hun er allerede død. Men Jesus, han ser denne situasjonen på en litt annen måte. Så vi skal komme litt tilbake til det. Men han sier: hun er ikke død, hun sover. Og jeg skal ikke gå inn så veldig djupt på akkurat det, fordi at når folk dør, så sier Bibelen at de sover. Og Jesus vekket den tilbake. Men samtidig taler Jesus tro her. For han sier at denne jenta, hun skal ikke dø, hun skal leve. Er ikke det fantastisk? Og så kommer Jesus inn der, og så står det at han tar bare med seg noen få. Han tar med seg Peter, Jakob og Johannes, hvis jeg ikke husker feil, og så er det moren og faren, og liksom aller nærmeste familie. Og det står i et av de andre evangeliene at de andre sendte han ut. Litt viktig for deg i tider av krise at du snakker med rett folk. Litt viktig for deg i tider av frykt og uro og bekymring at du omgir deg med rette mennesker. Nå omgir vi oss ikke så veldig mange, noen av oss, i disse koronatidene. Og jeg sier ikke at du skal bryte den lille forbindelsen du har med slekt og venner, men jeg erfart gjennom mitt liv at i times of trouble, i tider av trøbbel og problemer, er det veldig viktig hvilke mennesker jeg bruker min tid på. For det er noen som vil inspirere min tro, og så er det noen som vil ta min tro. Så er det noen som vil inspirere mitt blikk, eller ta bort mitt blikk fra Jesus, og så er det noen som vil hjelpe til å feste mitt blikk på Jesus. Så jeg sier ikke at du skal være arrogant og neglisjerende og bryte med slekt og venner. Vi er ikke en sekt som gjør sånne ting, men jeg sier til deg, det er viktig hvem du tar deg inn i det rommet hvor miraklene skal skje. Så Jesus, han sender de fleste ut, og han tar med seg noen få, og så skjer det et fantastisk mirakel. Denne jenta som har gått inn i dødens søvn, for å si det sånn, hun vekkes opp igjen, og det skjer et mirakel. Og Jesu budskap inn i denne situasjonen, og nå er jeg ved kjernen allerede av budskap i formiddag, det er: frykt ikke, bare tro. Jeg husker når predikanter sa i min ungdom, bare tro, så tenkte jeg, om jeg bare kunne tro. Men så hørte jeg den herlige sangen på engelsk. Only believe. Only believe. Husker du den? Den på norsk også, bare du tror. Så tenkte jeg, only believe. Og da gikk det opp et lys som jeg hørte den på engelsk. Det bare å tro. Tro ikke så vanskelig. Tro å feste blikket på Jesus. Og i våre situasjoner skal vi ikke frykte, men vi skal få lov til å tro ved å feste vårt blikk på Jesus. Henger du med her i formiddag? Det var veldig godt å snakke til deg. Vi skal gå litt videre etter denne korte gjennomgangen av denne fantastiske historien. For det første, jeg har bare 2-3 enkle punkter. Frykt ingen venn. Frykt en fiende. Nå det klart det ulike dimensjoner og ulike fasetter av dette bildet. Bekymring, jeg husker mammaen min. Hun var så bekymret for meg hver lørdagskveld, særlig når jeg hadde fått sertifikat og var ute med bilen. Jeg tror ikke hun sovnet før jeg hørte Arnfinn kom i døra. Det var bekymring, veldig mye unødvendig bekymring. Jeg tror hun hadde lest evangeliene når Jesus sa, vær ikke bekymret. Men siden hun hjemme i himlen, så det alt for sent å ta en diskusjon med henne om det nå. Mammas kjærlighet, den elsket jeg, og den elsker jeg. Så det bra, vet du. Og uro, redsel og frykt kan vi oppleve i ulike livssituasjoner. Men hvis frykten får feste seg og ta over styringen av livet vårt, da blir den virkelig en fiende. Nå skal jeg ta med her at det finnes også områder her av frykt som hva skal vi si, normal og naturlig. Eller redsel i situasjoner, bekymring i situasjoner som faktisk hjelper oss til å reagere. Hvis du begynner å brenne i huset ditt, så håper jeg du blir redd og løper ut, ikke sant? Det finnes reaksjoner her som naturlige. På den helt andre siden av skalaen så finnes det sykdomssituasjoner. Akkurat som vi kan være syke i vår kropp, så kan man være syk i sitt sinn. Man trenger lege, man trenger en psykolog, helst en kristen psykolog som ikke glemmer at det finnes en Gud. Og ikke minst forbønn, fordi Jesus kan helbrede fra psykiske sykdommer, akkurat som han kan helbrede fra fysiske sykdommer. Det har vi sett, og det har vi opplevd. Og det tror vi på av hele vårt hjerte, men jeg bare sier at det her det mange fasetter av som ikke jeg kan gå i dybden på i formiddag. Men jeg skal snakke litt med deg om denne fryktens fiende som kommer inn over vårt liv, og mange opplever det også i disse koronatidene. Og jeg skal ikke være hverken arrogant eller kjepphøy, for det har vi ingen grunn til å være. Vi er mennesker på denne kloden alle sammen, men jeg tok en bestemmelse da koronaen, inntok landet vårt i mars. Og nå på nytt i ny styrke, som denne snikende fienden som vi aldri vet hvor er. Bare du på butikken, så vet du ikke hvor er den. Hvor befinner den seg? Så tok jeg et enkelt standpunkt i tro. Det var at jeg vil ikke la mitt liv styres av frykt. Jeg vil la mitt liv styres av tro. Det betyr ikke at jeg ikke følger smittevernrådene og anbefalingene og påbudene, det gjør vi. Men samtidig så har vi reist noe på innsiden av oss. Vi lar ikke vårt liv styres av frykt. Vi lar vårt liv styres av tro, ja. Er ikke det herlig? Ja. Så frykt en fiende. Og jeg snakker ikke bare om korona. Jeg snakker om at frykten vil stjele din glede, din fred, din selvkontroll, ditt overskudd. Den vil lamme deg. Den vil lede deg, den vil være sjef i huset ditt. Noen ganger den reell, noen ganger den innbilt, men den ønsker å ta over styringen av livet ditt. Det kan være frykt for sykdom, frykt for kreft fordi mor hadde det, eller mormor, eller far. Frykt for å miste jobben fordi arbeidsløsheten stiger. Frykt for situasjoner i familien fordi det mye vondt i denne verden. Frykt for nattens redsler, som det står om i Bibelen. Frykt for døden også noe som mange mennesker kjemper med, dessverre. Og jeg har et godt budskap til deg i dag. Og det står jo også, for å ta det med, at i endens tid så skal menneskene engstes for det som kommer over jorden, over verden. Og det jo også et reelt ord, eller et veldig virkelig ord, inn i vår situasjon, ikke sant? Men da står det jo om den som tror på Jesus, at da skal vi rette våre rygger og løfte våre hoder, for Da står det i den nye oversettelsen til Bibelselskapet, da skal dere snart bli satt fri. Eller som det står i den gode gamle, deres forløsning stunder til. Så jeg bare tar det ordet med inn kjapt der for å vise at liksom når kanskje alle tenker at det her går mot håpløshet, hele verdenssituasjonen, alt det vi ser i en urolig tid, ja, så sier Bibelen til oss, ja, rett ryggen litt ekstra, løft hodet litt ekstra, for vår forløsning stunder til. Det er nemlig sånn at snart blir dere satt helt fri, nemlig den dagen vi kommer hjem til Jesus i himmelen. Det er vårt framtidsperspektiv. Frykt ikke, bare tro. Frykten er ingen venn. Frykten er en fiende. Og Jesus har sagt at vi skal få lov til å tro. Skal vi se, her gikk det litt fort i svingene. Frykt ikke, bare tro. Jeg skal vise deg to forskjellige ting som kan hjelpe deg i fryktens stund og i vanskelige tider. In times of trouble. Og det ene er jo, som vi allerede har snakket om en hel del, det er tro. Tro er det motsatte av frykt. Nå er vi tilbake i synagogeforstanderens hus med datteren på 12 år. Og vi skal lese dette ordet her sammen. Og da står det, mens han ennå talte, kom det en fra synagogeforstanderens hus og sa, din datter er død, bry ikke mesteren lenger. Jesus hørte det og sa til faren, frykt ikke bare tro, så skal hun bli reddet. Eller frelst, som det står i andre oversettelser. Made well, står det i engelske King James. Vers 51. Da han kom til huset, lot han ingen andre bli med inn enn Peter, Johannes og Jakob og barnets far og mor, som jeg sa her i min innledning. Alle gråt og jamret over henne. Men han sa, noen ganger er det godt å gråte, noen ganger er det takk for gråten. Men her ville Jesus ha en litt annen tone, for han ville bringe inn troen. De bare lo av ham, for de visste at hun var død. Det var deres verden av virkelighet. Men Jesus hadde en annen verden. Han så det usynlige. Det var derfor han sa at hun sover. Og det var en trosuttalelse fordi han skulle vekke henne til livet. Og det var også en uttalelse om at når vi dør, så sier Bibelen at vi skal få lov til å komme til paradis og sove. Men han ville hente henne tilbake og vekke henne opp. Vi skal ta et skriftsted til her, så ikke jeg går inn i for mange detaljer i formiddag. Her står det om Abraham, og dette er et ord jeg elsker. Han trodde på ham som gjør de døde levende og byr at det som ikke er til, skal bli til. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Hva er tro? Tro er å håpe når håpet er ute. Når alt håp er ute og alle sier at det går nedover, da finnes det et folk som sier, nei, det er feil, det går oppover. Vi fortsetter å håpe når alt håp er ute. Og så tror vi på en Gud som gjør de døde levende. Han gjorde den 12 års gamle jenta levende. Han vekte henne opp fra dødens søvn. Hennes ånd vendte tilbake, står det i Markus kapittel 5. Et fantastisk ord, for når vi dør, så vender ånden vår seg mot evigheten og forlater kroppen, men da vendte den tilbake, fordi Jesus, han gjør de døde levende ved sitt ord, og så byr han det som ikke er til å bli til. Han fornekter ikke virkeligheten. Er du syk? Er du syk? Det er dumt å gå rundt og si, jeg er ikke syk, jeg er ikke syk, jeg er ikke syk. Men Gud byr det som ikke er å bli. Takk Gud for det. Derfor kan han proklamere inn i frykt, inn i sykdom, inn i desperasjon, inn i umulige situasjoner. Så sier Gud, alt er mulig for den som tror, og du står opp på innsida, og du byr det som ikke er til, at det skal bli til. Hvilken Gud vi har. Takk Jesus for det. Vi skal gå et skritt videre. Vi rekker det også. Dette var frykt ikke, bare tro. Og hvordan virker denne troen? Jo, den virker ved å feste blikket på Jesus og på Guds løfter. For troen kommer ikke fra deg selv. Den kommer fra Gud og hans ord og hans løfter. Er du med meg så langt? Det ser sånn ut i hvert fall. Jeg håper dere er med også der ute på Facebook og livestream. Troen, den virker ved kjærligheten. Det er viktig å få med her. Fordi at når vi frykter og når vi er i tider av problemer, times of trouble, da behøver vi å reise oss og tro, men vi behøver også å kjenne nærheten til Guds kjærlighet. Og faktum er det at vår tro virker ikke ved prestasjon. Den virker ikke ved rop og skrik, selv om jeg blir veldig inspirert i dag og roper nesten det jeg kan. Så er ikke det fordi jeg har så stor tro. Men troen fungerer ved kjærlighet. Og det står da her i 1. Johannes brev, i det 4. kapittel, så står det, ja, først så har vi Johannes 5-6. Vi tar det først. Jeg har blandet litt her. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Og det står i forhold til loven. Her gjelder ikke lov og bud. Altså i kirken, i menigheten, i det kristne livet, så er det ikke bud og regler som teller. Jeg sier ikke at du ikke skal følge smittevernforskriftene, men du skjønner godt hvor jeg vil hen. Det er ikke det loviske som teller. Det er ikke omskjærelse eller ikke omskjærelse, men i menigheten og i ditt kristenliv, så er det tro virksom ved kjærlighet som teller. Takk Gud for det. Det er fantastisk. Tro virksom. Altså, kjærligheten spider opp troen, skjønner du. Du fester blikket på Jesus, og så får du tak i Guds løfter, og så ser du at du er elsket av Gud, og så merker du at midt i din frykt og uro og sykdom, midt i dine situasjoner, midt i det du er redd for, midt i det du frykter for, så tar Gud hendene om deg. Og som du begynte med i dag, så fint, kommer du liksom til far, ikke bare liksom. Du lar far ta hendene rundt deg, du kjenner hans kjærlighet, og du føler hans trygghet, og så merker du, yeah, troen vokser. Du blir frimodig. Og her kommer det jeg ville gå videre på her og lese fra 1. Johannes brev, hvor det står i det 4. kapittel, og vi kan nøye oss med å gå inn her i vers 18. I kjærligheten finnes det ikke frykt, 1. Johannes 4, 18. Det står først om at vi ikke skal frykte for dommens dag, og på dommens dag, fordi han har elsket oss og tilgitt oss, og så kommer, i kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten, hva gjør den? Driver frykten ut, va? Et fantastisk ord, er det ikke det? For frykten bærer straffen i seg. Og den som frykter er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Frykten har straff i seg. Frykten vil alltid fortelle at hvis du bare hadde vært god nok, hvis du bare hadde fått det til, hvis du bare hadde trodd nok, hvis du bare hadde gjort nok, hvis du bare hadde vært nok, ja, så ville ikke du hatt den frykten. Men vet du hva? Frykten har straffen i seg. Men kjærligheten som er fra Gud til deg, den driver frykten din ut. Og da ser du to viktige, hva skal jeg si, pilarer du skal gå hjem i dag. Det ene er at frykt ikke, bare tro. Troen driver frykten ut. Ja, hvordan virker troen da? Jo, ved Guds ord, ved å se på Jesus, men den virker også ved kjærligheten, for troen fungerer ved kjærlighet, og den fullkomne kjærlighet, Gud elsker meg, driver frykten ut. Jeg kan legge meg til å sove om natten og være trygg, for jeg vet at Gud elsker meg. Skulle døden komme den natten, så behøver jeg ikke være redd for det, for jeg vet jeg havner i himmelen, for Gud elsker meg. Jeg sier ikke at jeg ikke kan frykte i enkelte situasjoner og oppleve å bli skremt og redd på normalt vis, for å si det sånn, men jeg er glad for at det er tryggheten som er tonen og grunnvollen i det kristne livet. Jeg skal gå til avslutning. La ingen ta fra deg din trygghet til Gud. Du vet, det var derfor Jesus, jeg holdt på å si, han var smart, han var mye mer enn det, han var visdommens kilde. Men han sa, de folka her blir ikke med inn, sa han, vi skal be for den jenta. Det blir bare stork. De kommer til bare til å stå og si at hun er død. De kommer bare til å stå og si at det går ikke. De kommer til bare å si at dette problemet kommer til å vare til, det kommer ikke til å skje noen ting. Ikke det at ikke Jesus tålte det. Men han ville at de som var med inn skulle få en trosleksjon. och inte en sån tro med en hel del vantro. Och det är ett gott tips till dig, skönner du, att när du pratar av och till, särskilt bland oss kristna, då de flesta talar tro och kärlek och positivism, men när någon kommer då han så vär höflig och grej, men säg hej, är det inte så att vi tror på Gud? Är det inte så att akkurat vi som är samlade här, vi tror på han som byr det som icke är och blir, han väcker det dödet till liv, ingenting är omöjligt för den som tror, ingenting är omöjligt för vår Gud. Är det inte den linjen vi är på? Det betyder inte att förnekta realiteter. Det betyder inte att du inte ska gråta på skuldra att en vän när du har det ont. Det är också en viktig del av livet. Men du känner det att livet vårt, det är ett trosliv. Och jag kan fortälla dig, jag upplevde att det håller inte bara genom goda tider, men det håller också genom vunne och vanskliga tider. La ingen ta fra dig din trygghet i Gud. Det sista skriftstället idag. Ett fantastiskt ord från Hebreerbrevet 2. Vers 14 och 15. Siden barna är av kött och blod, måtte han också fullt ut bli som dem. Slik skulle han vid sin död göra ände på han som har dödens makt. Det är djävulen. Och befri dem som har frykt för döden, var i slaveri genom hela livet. Det är ett våldsamt ord. Var första Jesus blev som en av oss. Han var Gud men också människa. Han har prövat tuffa ting. Han har mött frykt, oro, vonda omständigheter. Han har levt livet på en måte som oss men utan synd. När du har det tufft så förstår han dig. Han har prövat alla ting. Du behöver inte lura på. Lovsångerna kan bara komma, ja. Du behöver inte lura på om Jesus förstår dig. Han förstår dig. Är inte det fantastiskt? Uansett situation. Och så skulle han ved sin död på korset. Och hör vad jag läser nu. Göre ände på. Kan vi si det högt? Göre ände på. 1, 2, 3. Göre ände på. Ska vi si det så högt att de där ute på digitalen hör det också? Göre ände på. 1, 2, 3. Göre ände på, ja. Oj, oj, oj. Han ska göra ände på han. Som har dödens makt. Vem säger det över döden? Jesus. Död, var är din makt? Står det i Första Korintherbrevet kapitel 15. Jesus har sägret. Djävulen hade dödens makt. Men Jesus gick ner i dödsriket. Tog nycklarna till djävulen. Och han sägret över han som hade djävulens makt. För att befri dem. Halleluja. För att befri dem. Som har frykt för döden. Var i slaveri hela sitt liv. Hör min vän, du är ingen slave, du är fri. Du har blivit rättfärdiggjort i Jesus Kristus. Jesus har tagit dina synder. Han har rejst dig upp igen till ett nytt liv. Och när vi är be samman med dig och vi ska få låta be om att du ska få ta tag i troen. Fäste blicket på Jesus. Fäste blicket på Guds löfter. Fäste blicket på att på korset till intet gjorde Jesus djävulen och alla hans makter, och han befridde oss från frykt. Den värsta frykt som finns är frykten för döden. Och inkluderat i den frykten har han befridd oss från alla annan frykt. Slik att vi mitt i tider av problem och trubbel kan vi leva trygga och ha tro på framtiden och morgondagen. Och tro på nytt liv och nya chanser och ny framtid. Och så vill han fylla oss här nu med sin kärlighet. Som inspirerar troen. Och jag vill be för dig som är vid Facebook eller livestream. Vad du än ser detta på. Att om du vill ta emot Jesus som din frälser så säger du: Jesus, jag tar emot dig som min frälser och räddningsman. Och så ska du få liv istället för död, bildligt talat. Du ska få tillgivelse för dina synder och bli ett nytt människa. Och är du syk så kan du lägga handen på dig själv. Det kan du göra nu här i salen också. Du kan lägga handen på dig själv där du är syk. På det syke stedet. Och så ska vi be om att hälsa ska komma där det är sjukdom. Och hvis du känner dig bundet av frykt och oro. Och du sitter här eller du hör och ser mig. Så bara säg Jesus där inne i ditt hjärta. Och så ska vi be om att frykten försvinner. Troen och kärleken kommer. Och sätter dig fri. För Jesus döde för att du skulle bli fri från fryktens slaveri. Ja, vi gör det samman. Vi som är här inne, vi ber för dig. Och vi ber också för de som ser digitalt på detta far i himlen. Tack att du är här nu. Tack att vem som helst som ber en bön och säger ditt namn blir frälst. Tack att synden må gå och tillgivelse och rättfärdighet kommer. Tack att fienden må vike och liv och kraft kommer. Jag ber för alla som sliter med frykt och oro på olika områden i dessa dagar, personer, hem och familje. Frykt för framtiden, frykt för döden, frykt för natten, frykt för dagen. Jag ber om att din läkande ström ska helbreda där det är sjukdom och plage. Jag ber om att ett ord ifrån himlen ska befri från fryktens destruktiva makt. I Jesu namn. Och Jesus säger till dig som ser mig och hör mig nu, och till dig som sitter här i salen i detta ögonblick: frykt icke, min vän, bara tro. Ja, men hon är ju död. Nej, hon bara sover. Det är en lösning på ditt problem. I Jesu Kristi av Nasarets namn. Halleluja. Tackar dig, Herre. Låt oss bara ta ett minut här, hvor den helige ånd får strömma igenom våra hjärtor, och där du sitter på din bänkrad, där du sitter på din plats, ta emot från den helige ånd. Halleluja. Ta emot ifrån Jesus. Han kommer in i din situation och säger: frykt icke, bara tro. Han kommer in i ditt hus, för att säga det sånt. Din kropp är ditt hus. Han kommer in i ditt hus och säger: nej då, du är inte död, du ska leva. Denna situationen är inte över, det ska komma en snu operation. Ja, jag vill göra det, säger Herren. Jag vill uppmuntra dig på denna dagen. Jag vill sträcka ut min hand till dig och röra vid dig på denna dagen. Som jag helbredet kvinnan med blodsjukdom, som jag helbredet den 12-års gamla jenta och väckte henne upp ifrån de döda, kan jag väcka till livet ting i ditt liv som har dött och som har gått till grunde, men som för en del ligger där. Jag kan väcka dig upp och jag kan röra vid dig, och jag kan förnya din dag och ge dig en ny morgondag som du kan möta utan frykt men med tro. I Jesu namn. Amen.